Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Seimas triuškinamų rezultatų 110 aną savaitę šiek tiek priartino Lietuvą prie Talibano ir šariato teisės. Nuo šiol apie vyną ir alų viešai tik blogai arba nieko. Kitaip būsite baudžiami. Taip praėjus beveik 30 metų nuo atgimimo, vėl būsime baudžiami už pasakytą žodį. Už nuomonę, kad tas ar kitas vynas šįmet buvo geresnis nei pernai. Nuo šiol Lietuva dabar tarp Europos Sąjungos šalių arčiausiai musulmonų kraštų tvarkos. Tuo metu Londone šariato teisės šalininkai savaitgalį surengė jau antras šįmet skerdines. Teroristų įnagiai paprastėja. Žudynėms jie panaudojo mikroautobusą ir 30 cm peilius. Jei tai būtų atsitikę Lietuvoje, Seime jau šią savaitę atsirastų įstatymo projektas uždrausti prekiauti peiliais, o gal ir mikroautobusais. Kažkas pasakė, kad teroristai geriau už politikus rengiasi ketvirtadienį, birželio 8-ąją vyksiantiems Britanijos parlamento rinkimams. Kad ir kraupi, tai tik metafora. Esmė matytame, kad teroristų niekas, net ir artėjantis rinkimai, nevaržo. Tuo metu politikų smegenis vis labiau veržia galimybės varžyti piliečių laisvės visuotinio gėrio vardan. Bet bent jau tokią išvadą galima padaryti po kai kurių reakcijų į teroro aktą. Tačiau visuotinio gėrio kaip nėra, taip nėra. Priešingai, kuo daugiau suvaržymų, tuo mažiau visuotinio gėrio ir daugiau teroro aktų. Ta pačia birželio 8-ąją, kai Britai rinks naują parlamentą, Lietuvos Seime prezidentė Dalia Grybauskaitė skaitys jau 8-ąjį savo metinį pranešimą. Pernai metinėme pranešime Grybauskaitė įspėjo, kad valstybė praranda strateginę kryptį, daugelyje krypčių trypčiamoje vietoje ir skęstama pilkoje rutinoje. Pernai viskas buvo paprasta. Butkevičiaus valdančioji koalicija pikiravo į dugną. Koks prezidentės pranešimas bus šįmet? Ar jį išdrįs tą patį pasakyti apie Karbauskio Skvernelio ir tų pačių socialdemokratų daugumą? Nors Karbauskio valstiečiai vietoje trypčioje ir rutinoje skęsta taip pat, kaip ir Butkevičiaus valdžia, bet jie vis dar yra labai populiarūs. Jei prezidentė išdrįs kritikuoti Seimo daugumą ir vyriausybę, gali gauti ir atgal. Skvernelis nekartą yra atsikirtęs Grybauskaitėj ir iš tų konfliktų išeidavo nugalėtojų. Bet jei Grybauskaitė neišdrys net kepštelėti Karbauskio Skvernelio, valstiečių prezidentė grėsia pavojus prarasti veidą savo pačios šalininkų akise. Taigi, kaip pasielgs prezidentė, štai kur klausimas. Visai galimas daiktas, kad Dalia Grybauskaitė pirmą kartą nuo pat atėjimo Daukanto aikštę pradžios bandys savo metinį pranešimą statyti ant užsienio politikos. Juolab, kad yra apie ką kalbėti. Lietuvoje per tuos metus atsirado NATO batalionas, Rusija tokia pat agresyvi, būta daug formaliai svarbių aukšto lygio susitikimų. Pagaliau tas pats Brexit ir braškanti Europą suteikia galimybių prezidentei kalbėti stipriai ir taip prisidengti nuo vidaus politikos skersvėjų. Bent jau kol kas, bent jau šįmet užsienio politika prezidentei gali tapti užuovėje. Kalbėdami apie politiką, mes paprastai negalime išsiversti be laiko dimensijos. Suvokdami laiką ir tai, kaip sunku apie jį mąstyti, žmonės prigalvoja įvairių būdų šiam niekada nesustojančiam procesui fiksuoti. Daugumai žmonių tam, kad susiorientuotų laike, užtenka pasakyti, kad tai buvo prie Smetonos, per pirmąją rusų okupaciją ar prie Adamkaus. Kalbėdami apie valstiečių daugumos Seimą, jau galime skirstyti laiką į tą, kai Seime dar buvo Kildišienė, ir į tą, kai Seimas atėmė iš 18-mečių galimybę išmesti bokalą alaus, bet paliko galimybę numirti gavus valstybės įsakymą. Štai baigėsi dar vieni mokslo metai. Kuo jie buvo ypatingi? Galbūt ir tuo, kad šiemet mokslus baigę abiturientai galės sakyti, kad baigiau mokyklą prieš pat mokslo metų parai ilginimą. Kiti mokslo metai bus 10 dienų ilgesni. Tai numatyta naujose bendrojo ugdymo planuose, kuriuos patvirtino švietimo ir mokslo ministrė. Ką veiks mokiniai per tas papildomas 10 dienų? Švietimo ir mokslo ministerija apie tai nepagalvojo ir nesiruošė sukti dėl to galvos. Ką veikti per 10 papildomų dienų, privalės sugalvoti pačios mokyklos ir jas valdančios savivaldybės. Kad ir ką jos besugalvotų, išsiblaškiusiems moksleivių galvoms kvaršinti, dabartis buvo, yra ir amžiams liks vienintelis tikrasis mūsų laikas. Tačiau ar mes mąstome apie dabartį? Ar mąstome apie šią akimirką, kurią gyvename šį pirmadienio rytą, kaip turėtume, kaip liepia pats Dievas? Vienetai galbūt taip, bet dauguma mūsų dažniausiai graužiasi dėl praeities ir kvaršina galvą dėl ateities, todėl retai gyvena čia ir dabar. Kiek kartų per pastarį ketvirtį amžiaus Lietuva aukojo dabartį dėl praeities skriaudų atitaisymo, dėl žemės ir nekilnojamojo turto restitucijos, rublinių indėlių kompensavimo, pensijų atstatymo. Kiek kartų savo išrinkto Seimo ir vyriausybės valia aukojame savo dabarties uždarbį, kliaudamiesi miglotais valdžios pažadais, kada nors gauti gerą pensiją. O ko vertas pažadas gauti pensiją ten, tolimoje ir gražioje ateityje, kuri nėra nei tokia tolima, nei tokia graži. Penktadienį vyriausybė pristačiusi mokesčių ir socialinės sistemos reformos kabutėse pasiūlymus padidino pučiamos miglos dozę. Padidino tiek, kad miglos užtektų keliems kietiems roko koncertams Siemens ir Žalgirio arenoje. Vyriausybė tikina, kad mums dėl to bus tik geriau. Ar tikite tuo? Kadangi bet kurios valstybės stuburas yra vidurinė klasė, performuluokim klausimą, kam nuo to bus geriau, į klausimą, ką šį mokesčių reformą atneš viduriniai klasei, o kartu ir valstybei. Jeigu uždirbi daugiau negu minimalią algą, bet mažiau nei 6 000, negausi nei neapmokestinamos pajamų dalies, nei sodros lubų, kaip liūdnai pajokavo Laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas. Kadangi vyriausybė planuoja sujungti sodros įmokas, mums liks tik 2 skaičiai – atlyginimas į rankas, tarkim 600 eurų, ir atlyginimas iki mokesčių – 1000. Jei sodros įmokų sujungimas bus atliktas sąžiningai, atlyginimai į rankas turėtų išlikti nepasikeitę, o sumokami mokesčiai liktų tokie pat. Bet kadangi staiga atlyginimas ant popieriaus iš 760 pasidarys 1000 eurų, pajamų mokesčių turėtume mokėti nebe 114, o 150 eurų. Vadinasi, kyla grėsmė, kad jūsų pajamų mokestis išaugs šiuo atveju 36 eurais, o jei rankas gaunate daugiau nei 600, tai reiškia, kad Skvernelis su Šapoka iš jūsų kišenės šiek tiek paims daugiau. Apskritai tai nėra mokesčių reforma ir tai yra gera žinia, žinant, kiek malkų dar taip neseniai žadėjo priskaldyti valstiečiai, keisdami mokesčių sistemą. Bloga žinia yra ta, kad vyriausybė savo mokesčių planu atvirai kiša ranką į vidurinės klasės kišenę tam, kad kažką numestų vargšams. Tokiais atvejais numestas kaulas vargšams yra toks nučiulptas, kad vargšai nieko iš to nepajunta. Jų algų prieaugį netrukus suryja pakilusios kainos. Eilinį kartą valdžios apvogta vidurinė klasė dar kartą praranda norą dirbti geriau ir daugiau. Ar be gali būti didesnis pasityčiojimas iš sunkiai dirbančio žmogaus, kai turtuoliu ši vyriausybė ir Seimas laiko žmogų neuždirbantį nė 1000 eurų? Rezultatas visiems valstybėje tampa blogiau, o blogiausia yra pačiai valstybei, kuri, jei sektume praėjusių metų prezidentės pranešimu, tik trypčioje vietoje ir skęsta biurokratinėje rutinoje. Nepaisant to, kad Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis jau raportavo, kad vyriausybės pasiūlymus Seimo dauguma priims net greičiau, nei prašo ministrų kabinetas. Kaip vaizdingai išsireiškė Seimo konservatorė Ingrida Šimonytė, vyriausybė dar tik paskelbė savo samprotavimus apie išlaidas konsultacijoms, bet Pranckietis, sugebantis atlikti Jėzaus vertus triukus su vaiko pinigais, jau yra pasirengęs priimti net neparengtus ir dargi nepateiktus įstatymų projektus dar birželį. Koks skirtumas, kad šie paviršutiniški mokesčių gaitaliojimai yra tik dėl akių, bandant žūtbūt parodyti, jog ši vyriausybė kažką vis dėlto dirba. smulkmena, kad koalicijos partneriai socialdemokratai tokiems pakeitimams nepritarė. Kai kas gali paklausti, ar verta kreipti dėmesio į tas smulkmenas. Gal netrukdykime dirbti, gal šitą šį vyriausybę nuveiks. Palaiminti tie, kurie tiki, ypač palaiminti tie, kurie tiki Karbauskio Skvernelio valstiečiais. Ką daryti tiems, kurie netiki? Pavyzdžiui, galima skaityti Aristotelį, kuris dar 4 amžiuje prieš Kristų savo politikoje rašė, kad sukilimai kyla ne dėl smulkmenų, bet iš smulkmenų. Tad ir maža klaida pradžioje prilygsta klaidoms kitose dalyse. Dar perfrazuojant vieną našą rašą herojų, galima suprasti ir atleisti Skvernelio profesionalams. Nes atsifutbolinimo taktika yra ta vienintelė, kurią supranta statutinė policijos mokyklos prigimti įvaldęs ministras pirmininkas. Šia prasme Skvernelio vyriausybė kaip du vandens lašai panašiai į pastarojo dešimtmečio Lietuvos futbolo rinktinę, kad tik kaip nors atmušus dar vieną varžovų ataką. Apskritai, praėjęs pusmetis patvirtino seną, kaip pasaulis patarlę. Nieko gero iš ponų tapusio valstiečio nelauk. Vis tiek apsuks. Tai skubėkime džiaugtis vasarą, nes greit prabėgs, nebegrįši. Su tom ir atsisveikinu iki kito pirmadienio. Čia buvo Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Likite ir toliau su Žinių radiju.